Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 9 tetorit argumentet kryesore.
Publikohet videoja me njetin e lutjes Papës Franciskut për muajin tetor. Ati shenjt kërkon të lutemi që të ketë më tepër gran postet me përgjësin kish.
Më 15 tetor në Universitetin Papnor të Lateranit do të bëjt i njohur videomesazhi i Papës mbi paktin global për edukimin.
U lirua në Mali, At Makali rëmbyrë 2 vite më parë, me të edhe 3 pengjet të tjera.
Është online faqja e re internetit të shtëpisë botuese të Vatikanit e cila përforcon praninë e saj me funksione të reja.
Agjencia e Komeve të Bashkuara, Programi Botëror Ushqimor, mori sot çmimin Nobel për paqen për parandalimin e përdorimit të rrisë si armë në konflikte.
Më 9 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Dionizin i peshkëve, shokët martir
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco dëshiron që gratë laike të kenë më tepër poste me përgjegjësi në kishë dhe për këtë u kërkon lutje të gjithë katolikëve të botës. Në njetin e tij të lutjes për muajin tetor që u bë i njohur dje përmes videomesazhit të publikuar nga rrjeti botëror i lutjes së Papës, ata i shenjtin nxit besimtarët të luten që në sajt të pagëzimit besimtarët laik, veçanërisht gratë, të marrin pjesë më shumë në detyrat me përgjegjësi në kishë, para në klerikalizma që anulojnë thirrjen e laikëve. E pikërisht në pagëzimin i ka rënjët protagonizmi i laikëve dhe i grave. Askush, vëren papa, nuk është pagëzuar as me shtar e as i peshkëv. Të gjithë jemi pagëzuar si laikë. Laiket dhe laikët janë protagonistët e kishës. Në video mesazh papa Francesco vijon.
A todos nosotros nos bautizaron como laicos.
Sot kemi nevojë të zgjerojmë hapësirat për një prani femërore më vendimtare në kishë. Natyrisht, edhe për praninë e laikëve, por duke nënvizuar aspektin femëror, sepse në përgjithësi gratë lihen me njan. E papa nuk flet për një praninë të thjesht kur shpjegon:
"Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes."
Duhet të promovojmë integrimin e grave në postet ku merren vendime të rëndësishme.
Për papën Francesku, roli i grave në kishë ka qenë gjithnjë nga temat më të dashura të papnisë, që në fillim thirri shumë gran detyrat ndryshme të rëndësishme në Vatikan, por jo vetëm kaq. Teksti i rrjetit botëror të lutjeve të papës, që shoqëron videon, përmend për shembull se në vitin 2016 Francesku e ngritur në rangun e fesës liturgjike datën kushtuar Shën Marisë Magdalenë, e cila në fillim të lutjes eukaristike gjatë meshës quhet apostulle e apostujve, e bëri këtë për të nënvizuar rëndësinë e kësaj gruaje, e para që pa fytyrën e tringjallurit ndërmjet vdekurve, e para që Jezusi e thret me emër, e para që mori prej tij misionin për të kumtuar ringjalljen.
Duke ju referuar nxitjes pas sinodale të papës Francesku, Querida Amazonia, në notën për paraqitjen e ndjetit të lutjes, vërehet se gra të frymzuara nga shpirti i shenjtë e mbajnë gjallë kishën në shumë anë të botës, me përkushtim të admirueshëm e me fe të zjarrtë. Prandaj është themelore të marrin pjesë gjithnjë më shumë në vendimmarrjen e saj. Kjo kërkon ndryshime të thella në mendësi, kërkon kthesë dhe presupozon lutje. Të drejta legjitime të grave, duke filluar nga bindja se burrat e gratë kanë të njëjtin dinjitet, shtrojnë para kishës pyetje të thella që e sfidojnë atë dhe nuk mund të mbeten pa përgjigje, përfundon teksti.
Video e papës është nisëm zyrtare globale për të përhapur ndjetet mujore të lutjes së atit shenjt, realizohet nga rrjeti botërori i lutjes të papës, ish apostullimi lutjes, me mbështetjen e Vatican Media. Rrjeti lutjes është vepër papnore që ka për mision mobilizimin e katolikëve për të përballuar sfidat e njerëzimit me lutje e veprim. Themeluar më 1844 me emrin apostullimi lutjes, rrjeti sot është i pranishëm në 98 të vende e në të bëjnë pjesë mëse 35 milion katolik. Antarë të ti janë edhe trind e levizis eukaristike rinore.
Papa Francesco i kthehet sërish çështjes së edukimit. thelpsore për magjisterin dhe për dialogun e tij me botën. Të njëjtën më 15 tetor në orën 14:30 do të bëhet i njohur një video mesazh në të cilin përmbledhet mendimi i atij të shenjtë mbi këtë temë gjatë gjithë papnisë, por shihet edhe drejt së ardhmes, sepse siç thot vet Papa, edukimi është akt shpresë. Në fund të mesazhit, Papa Francesku do të propozojë të gjithë njerëzve vullnet mirë ta miratojnë e të marrin pjesë në Paktin Global për Edukimin, Global Compact on Education, i cili synon të sjellë ndryshime në shkallë planetare që edukimi të krijojë vëllazërim, paqe dhe drejtësi. Nevojë edhe më urgjente kjo në këtë kohë pandemie. Takimi 15 tetorit i përgjigjet thirrjes së atit të shenjtë më 12 shtator 2019. Kemi nevojë të bashkojmë forcat për të krijuar një aleancë edukative, pati thënë Papa. Prandaj dëshiroj t'ju takoj në Rom. Ftesën e përsëriti edhe para ambasadorëve të gjithë botës mbledhur me rastin e fjalimit për trupin diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë më 9 janar 2020.
Pandemia e COVID-19, si shdihet, bëri që takimi i muajit në Vatikan të anulohej, por planifikimit i vijoi. Kështu fshati edukimit, në cilën do të paraqiteshin përvojat më të mirë arsimore ndërkombëtare, është ndryruar në një hapësirë virtuale. Në fakt, muajt e fundit janë realizuar më se 70 përvoja edukimi në botë, të frymzuara nga temat e paktit, digniteti dhe drejtat e njeriut, paqja dhe qytetaria, ekologjia gjithanshme, vllazërimi dhe zhvillimi. Përvojat janë zgjedhur nga shkolla e lartë të edukojmë për takimin dhe solidaritetin e Universitetit Lumë së Troms, e cila do t'i paraqes gjatë një konferencë të arshme duke i publikuar dhe në faqen internetit ngjarjes. Gjatë udhës përgatitore u mbajtën 8 seminare ndërkombëtare që nga marsi, pas bllokimit të veprimtarive për shkak të koronavirusit, shumë takime u mbajtën përmes internetit, siç do të ndodhë edhe me ngjarjen e 15 tetorit. Videomesazhi i Papës do të transmetohet në kuadrin e takimit virtual kushtuar botës akademike, organizuar në Universitetin Papnor Lateranens nga Kongregata Vatikanase për Edukimin Katolik. Mund të ndiqet drejt për drejt në internet përmes portalit Vatican News dhe kanaleve YouTube në faqen vaticannews.va, si edhe përmes kanaleve të Vatican Media. Gjatë transmitimit do të ketë përkthime të drejt për drejta në anglisht, frangjisht, spanjisht dhe portugalisht.
Fjalët e atit të shenjtë do të komentohen në distancë nga drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s, Audrey Azoulay, përmes një videomesazhi, dhe në Universitetin Papnor nga krerët e Kongregatës për Edukimin Katolik, kardinali Giuseppe Versaldi dhe kryepeshkvi Angelo Vincenzo Zani. Së bashku me ta, rektori i Ateneut Lateranens, profesor Vincenzo Buonomo, ai Universitetit Katolik të Zemrës së Krishtit Franco Anelli dhe sociologja Silvia Cataldi, profesoresh në Universitetin La Sapienza të Romës. Videomesazhi i Papës do të komentohet nga studentët të cilve u kushtohet. Ngjarja do të paraqitet dhe moderohet nga Alessandro Gjizotti, zëvendës drejtor editorial i Dikasterit Vatikanas për komunikimin.
Atë Gjigji është i lirë, ky është lajmi që u përhap me njëherë nga mali në të gjithë botën me tamtamin e gëzushëm që filloi mbrëm e u shumëfishua në internet. Misionari i provincës italiane të Kremas, meshtari 59 vjeçar, antar i shoqatës së misioneve afrikane, Atë Pierluigi Makalli, u rrëmbyen në Niger në kufirin me Burkina Faso natën ndërmjet 17-18 shtatorit 2018 nga milicët gjihadist, shërbente në famullin e Bomoangas, në diocezën e Niamey. Sekuestrimi i tij ndodhi më njëherë pas kthimit nga pushimet në Itali, ku dioceza e tij origjinës gjatë gjithë kësaj periudhe nuk e humbi shpresën e vijoj të lutej.
Lajmi i fundit nga Gjigji i përket një videoje të 24 marsit të kaluar, ku ai u duk së bashku me inxhinierin italian nga Kampania, Nicola Chiacchio, që u rrëmbye ndërsa u thonte në Mali si turist në vitin 2019. Të dy i kishin ulur krah për krah, të parruar dhe të dobësuar dukshëm. Tani janë liruar së bashku, njëkohësisht me dy pengje të tjera. Është fjala për ish-ministrin e financave të Malit, Soumaila Cissé, rëmbyer marsin e kaluar, kur ishte kreu i opozitës në zgjedhjet që do të mbashin vetëm dy ditë pas sekuestrimit. Si edhe për funksionaren franceze të projekteve të bashkëpunimit ndërkombëtar, Sophie Petronin, zhdukur që nga viti 2016. Presidenti francez Emmanuel Macron shprehu mirënjohjen e tij për autoritetet maliane. Lufta kundër terrorizmit në Sahel, ku Franca ka dislokuar rreth 5.100 ushtar, vazhdon, shkruan ai në një tweet. Edhe kryeministri Giuseppe Conte dhe autoritetet e tjera italiane shprehen kënaqësinë e tyre për suksesin e operacionit që u realizua pasi qeveria e përkohshme e Malit liroi rreth 100 jihadist fundjavën e kaluar. E natyrisht shprehu gëzimin e saj të pamas, konferenca i peshgënore italiane.
Në internet, faqja re e shtëpisë botuese të papës, një projekt që përveç pamjes së re grafike, përfshin edhe disa funksione shtesë për dialoguar më mirë me lexuesit. Është faqe interneti editoriale dhe komunikimi, shpjegon përgjesi editoriali shtëpisë botuese të Vatikanit Lev Fra Giulio Cesareo, duke përmendur në një intervist për Vatican News mjetet e zgjedhura për të shërbyer më mirë publikun. Ndërmjet tyre tregon ai ka ekskluzivitete, video intervista me autorët dhe njoftime për paraqitjen e librave, si edhe një buletin periodik. Qëllimi, shton Franceskani, është tu jepë të gjithve mundësia për t'ju afruar këti aeropagu të reflektimit kishës. Kryefaqja i kushtohet seksionit videos me klipe për librat realizuar nga Vatican News. Pastaj, paraqitet katalogu i ndarë në 4 seksione, Papa Vatikani, Kisha dhe Bota, në harmoni me linjen editoriale të dikasterit cilis e shenjt për komunikimin.
Është thjeshtuar sistemi i kërkimit përmes një butoni të caktuar. Është mjaft intuitive të gjesh një vëllim, thot Fra Giulio, nuk ka nevojë të mbash mend fjalët e sakta, thjesht shkruaj emrin e autorit ose temën. E nëse dëshiron të blesh një libër, megjithëse faqja nuk ka synime thjesht tregtare, saktëson përgjegjësi i Lev, edhe kjo është e mundur. Sa herë që zgjidhet një libër, ka një buton që çon automatikisht në një nga platformat më të njohura të shitblerjes digjitale. Gjatë intervistës, Fra Giulio Cesareo vënë dukje se kur njerëzit u detyruan të mbyllen në shtëpi për shkak të pandemisë, kërkesa për libra u rrit, por u zvoglua me ardhjën e verës, ndoshta edhe pse njerëzit dëshironin të dilnin nga shtëpitë pas kaq muajsh brenda. Gjatë asaj periudhe, shtëpia botuese e Vatikanit, ashtu si editorët e tjerë, vuri në dispozicion të lexuesve disa tituj për lexim falas. Përveç kësaj, kujton përgjegjësi, realizuam disa botime enkas. Më i njohuri është sigurisht të fort në mundime, që përmbledh të gjitha ndërhyrjet e papës në atë periudhë, plus disa lutje të traditës së krishterë mbi vështirësitë e përballuara nga njerëzimi në të kaluarën. Titulli tjetër është Jeta pas pandemisë, me një përzgjedhje të teksteve më domethënëse të Franceskut për të ndihmuar reflektimin mbi rimëkëmbjen. Të dyja vëllimet në nënvizon Franceskani janë në dispozicion në 5 gjuhë.
Nëse në përgjithësi nuk ka pasur ndonjë rritje të leximit, sipas Fra Giulio Cesareos, libri do të vazhdojë të ketë peshë në të ardhmen në masën me cilën botuesit do të jenë gjendje të kapin nevojat konkrete të brezit aktual. Nuk mendoj se është çështje që lidhet me mjetin, sepse në ambientin digital nuk më duket se një medium zëvendëson ose vrat tjetrin, siç konfirmohet nga qendrueshmëria e radios. Problemi qendror për Donaj, është se çdo medium duhet të specializohet gjithnjë më shumë.
Komiteti i Stockholmit i dha sot çmimin Nobel të Paqes 2020 programit ushqimor botror të Kombeve të Bashkuara. Në motivacion shkruhet se çmimi prestigjioz jepet për përpjekjet dhe kontributin në përmirësimin e kushteve të paqes në zonat e prekura nga konflikti dhe për rolin e rëndësishëm në parandalimin e përdorimit të urisë si armë lufte.
Nga Jemeni në Korenë e Veriut, organizata ndërkombëtare Meselin në Rom ka ushqyer 10 miliona gojë, sidomos në këtë periudhë kur gjendja është rënduar nga pandemia e koronavirusit. Programi ushqimor botëror e konsideron veten si organizata më e madhe humanitare, siç nënvizoi edhe zëvendësi i saj, i cili, pasi u bën të njohura motivacionet lexuar nga presidenti i Komitetit për Nobelin Berit Reis Andersen, pohoi se ky është çast krenarie për World Food Program. themeluar në vitin 1969 e financuar krejtësisht nga kontribute vullnetare gjatë vitit 2019, organizata e OKB-s ka shpërndar rreth 15 miliard racione me ushqime për 97 milion njerëz në 88 vendet botës. E megjithatë, pavarësisht se këto shifra mund duken të larta, nevojat janë edhe më të mëdha. Sipas ekspertëve, objektivi i OKB-s për ta zhdukur urinë brenda vitit 2030 duket i paarritshëm nëse prirjet aktuale do të vijojnë. Kujtojmë se programi ushqimor botror pati luajtur një rol të rëndësishëm për shpërndarjen e ushqimeve në favor të popullsisë së Kosovës gjatë luftës viteve 90. Madje përfasuesja e organizatës humbi jetën në njërin nga udhëtimet me avion për në Prishtinë.
Kjo është hera e 12 që çmimi i Nobel i paqes u jepet Kombeve të Bashkuara, njërës prej agjencive të tyre ose një personi të lidhur me to. COVID-19 fatkeqësisht do t'i ndryshojë kushtet në të cilat programi ushqimor botror do të mund ta marrë këtë vlerësim të madh. Nëse gjendja shëndetësore do ta lejojë, çmimi, një diplomë, një medalje ari dhe një çek prej 10 milion koronash, gati 950.000 euro, do të tërhiqet personalisht në një ceremoni më të ngushtë se zakonisht më 10 dhjetor në Oslo. Përndryshe, ceremonia do të zhvillohet në internet.
Të hënën Komiteti i Nobelit dha çmimin për fiziologji dhe mjekësi për zbulimin e virusit të hepatitit C që shkatron mëlçinë. Çmimi i Smartës për fizikë u kushtua hapave të bëra në kuptimin e mistereve të vrimave të zeza kozmike dhe çmimi i kimist mërkurën ju dha shkencëtarve që kanë punuar në fushën e gjenetikës. Çmimi Nobel i letërsisë ju dha tentën poeteshës amerikane Louise Glück për poezinë e saj të sinqertë dhe pa kompromis. Javën që vjen do të jepet çmimi për ekonominë.
Fletojmë kalendarin.
Më 9 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Dionisin i peshkëv e shokët e ti martir. Emri i shenjtit që kisha katolike kremton sot duket në disa dokumente të rëndësishme, të gjitha të shkruara rreth shekujve 5-6, siç janë jeta e Shën Gjenovefës, ku flitet për ndërtimin e kishës së Shën Dionisit në Paris në vitin 475, vepra e historianit poet Venancio Fortunato, vdekur rreth vitit 600, që përshkruan edhe ai kishën e Shën Dionisit në Paris dhe një kishë tjetër kushtuar shenjtit në Bordeaux. E së fundi, historia e frankëve e Shën Gregorit të Turit, që përshkruan me holësi jetën dhe martirizimin e Shën Dionisit. Çuditërisht, në veprat e këtyre autorëve mungojnë të dhënat për shokët e tij të martirizimit e të apostullimit, që ishin Rusti Koprift dhe Eleuteri Diakon. Emrat e tyre duken për herë të parë në shekullin e 6 të 7 në martiriologun Jeronimian. Sipas traditës, Shën Dionizi, që i peshkvi i pari Parisit, i dërguar në Gali nga Papa Fabiani në vitin 250, u martirizua së bashku me Rustikon e me Eleuterin. Reliket e shenjtit ruhen në bazilikën ngritur mbi varrin e tij në vitin 495 nga Shën Gjenovefa. Pranë kësaj bazilike në shekullin e 7, u ngrit edhe abacia e njohur që mori emrin e Shën Dionisit. Emri Dionis vjen nga latinishtja, do të thotë i kushtuar Dionisit apo hynis pagane Bakut. Simbolet e shenjtit janë shkopi baritore palma, është i pranishëm në martiriologun romak.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.